Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kërcënime terroriste nga verbale në faktike vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve në Kosovë sjell qarkullim më të madh financiar. Turqia e cilëson sulmin në Suruz vepër të ISIS-it rrit masat e sigurisë në kufi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se do të rrisë sigurinë përgjatë kufirit të saj me Sirin pas sulmit vetvrasës me bombë ku u vran të paktën 30 njerëz dhe u plagosën 100 të tjerë. Shpërthimi ndodhi të hënën në qendrën kulturore në qytetin Suruz ku aktivistët kurd pombanin një konferencë për ndërtimin e lagjeve të qytetit sirian Kobani. Kryeministri Ahmet Davutoglu ka thënë se të gjeturat e para sugjerojnë se ky sulm ishte vepër e grupit militant Shteti Islamik. Ai tha se Turqia do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme kundër shtetit islamik. Masat në kufirin ton me Sirin do të rritën, shtoi ai. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se sankcionet perëndimore mbi Iranin mund të fillojnë të hiqen për 6 muaj. Ka disa gjëra që Irani duhet i bëjë dhe disa gjëra që Agjencia për Energji Përthamore duhet i bëjë. Dhe ato gjëra duhet të zgjidhen përpara se sanksionet të fillojnë të hiqen, ka thënë Kerry në intervistën dhënë për Zërin e Amerikës. Prandaj do të mund të duan 6 muaj apo më shumë. Është vështirë të thuhet saktësisht sepse kjo mvaret nga ajo që do të ndodh. Mendoj se shtatori do të jetë momenti krucial ku njerëzit do të fillojnë të mësojnë se nëse kjo marrëveshje në fakt do të zbatohet, ka thënë sekretari Kerry. Autoritetet amerikane janë duke kërkuar heqjen e shtetësisë për një imam i cili thuhet se është munduar që të fshehë lidhjet e tij të kaluara me grupet islamike në Pakistan dhe Afganistan. Imami në Oregon Muhammad Sheikh Abdirahim Karie kishte mbledhur fonde, rekrutuar luftëtarë dhe u ka mundësuar trajnim grupeve kryengritëse të cilat kanë luftuar me forcat sovjetike në Afganistan në vitet e 80-ta, thuhet në ankesën e paraqitur në një gjykatë federale nga Departamenti Amerikan për Drejtësi. Avokatët e qeverisë thonë se Karie për një kohë të gjatë ka punuar direkt me Osama Bin Laden dhe Abdullah Azan, themeluesit e Al-Qaidës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter e ka siguruar Izraelin se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë atë që të kundërshtojnë ndikimin e Iranit në rajon. Këto komente Carter i bëri gjatë vizitës në Izrael ku tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara lidhur me një varg kërcënimesh me të cilat po përballet Izraeli, duke përfshirë edhe grupin Hezbollah. Hezbollahu sigurisht është i sponsorizuar nga Irani, prandaj edhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Izraelin kundër ndikimit të Iranit në rajon, tha Carter. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Moshe Yaalon tha se Irani është forcuar me arritjen e marrëveshjes përthamore dhe grupi Hezbollah dhe militantët palestinës të Hamasit do të marrin më shumë para nga Irani si pasojë kësaj marrëveshjeje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjes, Moza.
Gjykata speciale vazhdon të komentohet në mediat kosovare. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë, Zenal?
E përditshme e Kosovës sot, Moza, ka vënë pas se bllokimi specialës ja ka hapur syt bashkisë ndërkombëtare përballë politikanëve mashtrues, zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi dhe Adem Grabovci. Deputetë e koalicionit qeverisës dhe analist politik i kanë thënë gazetës se ky trik mashtrues i PDK-s tashmë është zbuluar dhe se kredet e kësaj partie gjatë gjithë pasluftes i kanë shantazhuar si institucionet dhe qytetarët e Kosovës ashtu edhe ndërkombëtarët, duke kurzuar bashkëpunimin me realizimin e intereseve të tyre dhe ambicieve për pushtet pa kufi. E keqja gjithë kësaj sipas Kosovës sot është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe gjithë ndërkombëtarët e kanë planuar këtë mënyrë të bashkëpunimit kurzuar i cili sipas analistëve në fund në tërsi ka shkuar në dëm të intereseve të Kosovës. E përditshmja Kosova sot thekson se sipas disa burimeve nga Bashkia ndërkombëtare të huajt i kanë quar duar definitivisht nga Thaçi dhe njerëzit që rrethojnë, sepse si shkruan gazeta, pas zhvillimeve rreth gjykatës speciale për dyshimet ndaj ish, disa pjesëtarëve të UÇK-s, grupit parlamentar të PDK-s nuk i besohet më. Mimoza.
Tema e votimit të forcave të armatosura në kuvendin e Kosovës është riaktualizuar. Çfarë kanë shkruar të përditshmet në Prishtinë për këtë temë, Zanal?
Po, mimoza e përditshme e koaditore ka vënë pas se mekanizmi i shumicës së dyfisht i cili kërkohet për secilin ndryshim kushtetues ka çuar në bllokadë kuvendin e Kosovës, sepse nga Afrika e Dështimit, sikurse për specialen, koalicioni PDK-LDK tani është zbrapsur edhe nga procedimi i ndryshimeve kushtetuese për transformimin e FSK-s në forcë të armatosur. Në këtë kontekst, gazeta sekston se derisa opozita dhe një grupi deputetëve të partisë më të madhe parlamentare të PDK-s po e kundërshtojnë gjykatën speciale, në anën tjetër është lista serbe që ka bllokuar transformimin e FSK-s në ushtri. Duke mos pasur përkrahjen e deputetëve të listës serbe, koalicioni PDK-LDK nuk do t'i hyjë edhe një aventurë tjetër që mund ta çojë në dështim. Kësaj gazeta ka vënë pas se nëse vazhdon kjo bllokadë, kuvendi mund të shkojë në pushim pa i themeluar pra gjykatën speciale dhe forcat e armatosura të Kosovës. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme epoka e re veçojmë pjesë nga intervista me njohësin e çështjeve të sigurisë Ramadan Çehajin, i cili ka vlerësuar se duhet përgatitet terreni para se amendamentet kushtetuese për krimin e forcëve të armatosura të Kosovës të dalin për votim në kuvend. Çehaja ka vlerësuar se pa presionin ndërkombëtar ndaj listës serbe, përgatitjet Beogradit zyrtar është vështirë që forcat armatosura të kalojnë në kuvend. Çehaja thotë se Brukseli duhet i bëjë presion listës serbe, sigurisht është duke i bërë Kosovës për themelimin e gjykatës speciale.
Falemnderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ditën e diel ka gjetur armë, municion dhe disa rroba te liçeni i Badovcit. Ditë më parë afër këtij lokacioni ishin arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Deputet dhe ish deputet të kuvendit të Kosovës vlerësojnë se kërcënimet verbale nga organizata terroriste po kalojnë në kërcënime faktike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Arrestimet e fundit me dyshimin e veprës penale të terrorizmit si dhe kërcënimet javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës po shihen si veprime të rrezikshme për Kosovën. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të qasen seriozisht kërcënimet.